Отбасы сыйластық, жарасық орнаған орта. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы жұмы. Отбасының басты қазығы алтын тіреудің кегі атана. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол. Отбасының әрбір мүшесі өзара сөйлесіп, не болмаса атананың баланың міндетін атқаруға емес, береке бірлік, сүйіспеншілікпен араласса, босағасы берік шаңырағы биік отбасына айналары сөзсіз. Отбасы адам тәрбиесі үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің мұралары мен салт-дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасында бала алғаш рет өмірмен, қоршаған ортамен танысып, мінез-құлық нормаларын игереді. Отбасы баланың азамат болып өсуінің негізі болып табылады. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баланы медресеге біл деп бердім. Қызмет алсын, шен алсын деп бермедім деген ұлы Абай атамыздың өлең шумақтары есіме түсіп отыр. Отбасының басты қызметі бала тәрбиелеу. Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әйел әлемі бағдарламасы басталды. Бүгінгі тақырыбымыз ана мен бала арасындағы қарым-қатынас. Және студиямыздың қонағы, Ақсарай театрының актрисасы. Толық таныстыра кетсем, түскі шай бағдарламасының қонағы болған актер Асан Мажид мырзамыздың жары Бота ханым келіп отыр. Студиямызға қош келдің, Бота.
Сәлеметсіз.
Бала тәрбиесі қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін күрделі процесс. Ендеше алғашқы сауалымыз. Әрбір атана қажет етсін, етпесін өзі бір тәрбиеші. Бота, Асан екеулерің екі қыз бір ұл тәрбиелеп отырған анасыңдар, атанасыңдар. Бала тәрбиелеуде қаншалықты қиынға соғып жатады? Физикалық тұрғыда ма, моральдық тұрғыда ма? Жалпы ұл мен қыздың тәрбие жағынан айырмашылығы бар ма? Өзің осы өмірлік бір тәжірибеңмен бөлісе кетсең.
Сәлеметсіздер ме? Ең біріншіден амандасып алғанды жөн көріп отырмын. Өте жақсы тақырыпты қозғап отырсыздар. Қазіргі жайтте екі қыз бір ұл тәрбиелеп отырған жайымыз бар. Енді отбасы үшін ең көз қуанышы біздің бала-шағамыз. Тәрбие деген олар қайдан алады? Оны бір ұрысқанда тәрбиелеу емес баланы, или бір жаман бұзықтығы істегенде жоқ. Ол біздің өздері тәрбиелеген, біз жоқ кезеде. Мысалы үшін, біздің отырып тұрысымыздан, тамақ ішкенімізден, достарымызбен араласқанымыздан, мысалы үшін, үйде күнделікті істеп жүрген ісімізден бұлар тәрбие алады. Сол үшін өз өзімізді қатты қадағалап, өйткені бұл балалар біздің келешекте болашағымыз. Енді білмеймін,
бала көргенді істейді ғой негізіне, иә, ата-анадан көргенді істейді.
Бала деген өзі талшыбықтай тез жамандықты да, жақсылықты да бойына тез игеретін сондай өздерінің бір қасиеті бар. Сол себептен енді біз бір жақтан емес, қазіргі сәтте мен ата-енемен тұрам. Атасы бар, апасы бар, папасы бар, өзім бәріміз өзімізге сіңген жақсы қасиеттерді балаларымызға беруге тырысып жатырмыз. Иә.
Енді мысалы Інжуменен Назерке және Алимансур. Жалпы ол жағынан, қыз жағынан айырмашылығы қандай? Қайсыны тәрбиелеу оңайраққа соғады? Ана айтып жатады ғой, ол бала кішкене сондай бір бұзықтау болып келеді деп. Өзімде бір ол тәрбиелеп отырған анамын, шын керек сондай оның бір ұлдық позициясы ма, бір өмірген көзқарасы, оның ойнағаны, дарақыланып маған бір ерсі көрінеді. Ал қыз балаларды көрсем, мысалы жаңа әпкемнің қызы бар, олар кішкене нәзіктеу, ананы алып келіп жерсең десең әрине мама анашым деп жүгіріп барады. Сондай уақытта қандай айырмашылық бар ау шынымен де?
Иә, айырмашылық. Жер мен көкте екі кітаптай.
Несімен мысалы?
Мысалы үшін, қыздар олар нәзіктеу болып келеді. бауырмал болып келеді ұлдар да, бірақтан енді қыздар көмекші, жаңдар дайым жүгіріп, көздер жаудіреп, сенің қас қабағыңа қарап, сондай өздер бір жанашыр болып келеді. Ойнаса да тыптыныш отырған жерлерінде ойнап, ешкім сен тимесе мен тимеймін деп отыра береді. Және бір жағынан қолың ұзарады екен, ананы жинай салады, ананы істей салады өздер, мамамнан істеп сайық па деп. Сол ал ұлым болса кішкене енді еркелеу. Оған қарағанда мен солай дұрыс па деп ойлаймын, сондай болды. Өйткені ұл баланы біз осындай кішкентай кезінде еркелетіп алмасақ, кейін өскен кезде мен білмеймін, мүмкіншілік аз деп ойлаймын. Өйткені ол үйленеді, отбасы құрады. Ал қыздарын келіп жылап келсе де, күліп келсе де, қуанышта олар ашыла алады. Қыз бала деген келіп құшақтап, айтарын айтып, проблемасын болмаса жақсылықтарын. Ал ұл бала ол көп ашылмайды. Сондықтан қазір осындай мейірімге, махаббатқа баланы еркелетіп, ұл баланы әсіресе сол дұрыс деп ойлаймын. Ерке болса ерке болсын, кейін ол кетеді. Бәрібір ол кейін бұндай бір-бірімізге деген махаббат болса да, былай оны қатты көрсете алмаймыз деп ойлаймын. Сол себептен қыз балаларға оңайырақ болады. И тәрбиеге де мен, бірақ ұл баланы тәрбиелеген кезде әкесінің тәрбиесі көбірек болады деп ойлаймын. Өйткені кішкене ынжықтау болмасын деп әкесі айтады енді маған, көп еркелетпе, бүйтпе, сөйтпе деп. Білмеймін, бірақ өзім ойымша, мысалы көп жерде өйтіп ойламайтын шығар, мен ойлаймын бала, ұл баланы көбірек еркелету керек. Қазір құшақтап, қазір сүймесе қашан сүйеміз баламызды. Ал қыздар болса, мен қыз балаға тоқтағым келіп отырғаны, өйткені оларды жүзімдей еркелетіп, қыз бала қонақ деп тектен текке айтылмаған. Олар өйткені аз да болсын, 18, 19, 20-ға келгенше жанымызда болса, одан ары уже біздің жанымызда болмайды.
Қарап отырсаң, былай енді орта есеппен алғанда 23-24 жыл ғана жанымызда өмір сүреді екен де, содан кейін кетеді екен ғой қыз деген.
Сол себептен ойлаймын, еркелетіп қыз баланы. Өйткені ол бала осы отбасында әкелік махаббатты көрсе, жаңағы аналық махаббатты көрсе, соны іздейді басқа отбасынан да. Оны да енді біз үйде исламға кішкене бет бұрған адамбыз. Папасы 5 уақыт намаз оқиды, ол да өзі сол менімен келіседі. Қазір қыздарымызды еркелетіп, келешекте ол өзіне сондай жар табады деген өз сияқты.
Ислам демекші, қазіргі газет журналдарынан я болмаса әлеуметтік желілерде қазір мектептерде тыйым салып жатыр, я осы хиджаб мәселесінде. Жалпы адамның иманы, дұғасы, тілегі, оның шынайылығы жүрегінде болу керек дейді мысалы. Ал сыртқы келбетінде емес дейді. Жалпы болашақта Әнжу мен Назеркеге осы хиджаб мәселесіне қалай қарайсыңдар? Оны мектепте кидіртіп, соған алып келесіңдер ма, жоқ әлде?
Негізі мен қыздарыма бір тыйым салып, болмаса мынандай істеу керек деп айтуыма құқым жоқ. Мен өзім ойымша, енді бәріміз жас болдық, я бәріміз осы жолға бір қиыншылықпен, бажақсылықпен келдік. Мен де осы қыздарымды сондай өздері еріктерімен келсе деп ойлаймын. Киюді де кимеуді де өздері шешсе ма деп ойлаймын.
Сосын өткенде бір психолог маман айтқан екен, неге ата-ана сол қазіргі қыздарына хиджабты кигізіп қояды? Оның әлі таңдау еркі жоқ қой мысалы, я ол әлі мектеп оқушысы, бастауыш мектеп оқушысы. Ол анасына, әкесіне қарсы шыға алмайды. Әке, маған бұл деген хиджаб ұнамайды, мен кигім келмейді деп. Неге оларды күштеп не алады? Оның болашақта таңдауына, өзінің жаңағы төмен бағалауы дейді ғой, соған әкеліп соғады ғой дейді. Жалпы сол психолог маманға келсесіз бе? Келсесіз ме бұл?
Я тоқты кесетін сияқты.
Өйткені балаға әрқашанда таңдауды қоюымыз керек біз ғой, я. Сосын кейбір тәрбиесіз, арсыз балалар ата-анасына қарсы сөйлеп тыңдамай жатады деп, осы бір үлкен кісілердің, я болмаса қоғамдық көліктерде кетіп бара жатсақ, немесе осы әсіресе мұғалімдерден естейміз, я арсыз баласын, көргенсізсін, ата-анасынан тәрбие көрмеген деп. Неге ол сондай? Бұл жерде баланың кінәсі ма, жоқ әлде ата-ананың ба?
негізі бүйтіп айтады, бала деген өз отбасында тәрбиеленеді. Определенно бір жасы келген кезде ол даладан да тәрбиелену мүмкін дейді да бала деген. Ол енді білмеймін, ата-ананың да кінәсі деп ойлаймын. Өйткені о бастан кіші жастан миына құйып тәрбиесін дұрыс бермесе де болуы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ дала тәрбиесі де деген болады. Ондайды жас кезімізде қазір көріп жатырмыз. Ата-анасы тәп-тәуірақ адамдар, бірақ бала-шағасы далада өсіп, тәрбие алып, сондай болып кетеді. Ол далаға кеткеннің өзі де ата-аналардың дұрыс емес тәрбиесі, баланың безіп тұрғаны.
Иә, безіп тұрғаны. Өйткені мысалы, ішімдік ішетін, нашақорды пайдаланатын отбасыларында бала қайда кетеді? Ол сол нәрсені ұрлық-қарлық істейді, үйден кетеді, дау-жанжал болатын жерде, сондай отбасына балалар қайда қашады? Далаға қашады. Сондықтан да әрине мен келсем, құрметті радио тыңдармандары, өздеріңіздің қосар ойларыңыз, пікірлеріңіз бүгінгі тақырыпқа байланысты, я болмаса Бота ханымға өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Отбасылық Назар ФМ радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бірер минуттан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз.
Бағы көктем жан жолда сеткен сұлулық деген тылсымды жүрегі таза тілегі таза қыз жаны нәзік гүл сынды жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала Бағыңа бала, таңыңа бала, еліктей сұлу еркені. Қарлығаш құсын қыз жанын түсін, күн кешкің келсе ертегі. Жат жерге барып ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана бағала, оны бағала. Жат жерге барып ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана бағала, оны бағала. Таңдай бақытты етер біз дәлі Қарындас маған, қарындас саған Қазақтың барша қыздары Жат жерге барып ақ жаулық тағып Айналар ертең анаға Қыз деген ана, ана деп қана бағала Оны бағала Қыз деген ана, ана деп қана бағала
Ата-аналар мен балалар туралы қызықты деректер. Нигерия егіздер елі. Әр 11-ші туған бала егіз боп дүниеге келеді екен. Ал күншығыс елдерінде бұл өте сирек құбылыс. 250 баланың біреуі ғана сыңармен бірге өмірге келуі мүмкін. Кім өзін ең жас әже деп ойлайды? Тарихтағы ең жас әже румыниялық 23 жастағы Ривка Станеску. Оның қызы 11 жасында нәрестелі болған. 1910 жылы Қытайда 8 және 9 жастағы балалар атана атанды. Еуропа елдерінде ата-аналардың орташа жасы 29, ал Үндістанда 19, Ресейде 20 жас. Соңғы уақытта балаларға ерекше есім беру дәстүрі үдеп кетті. Болып жатқан оқиғаларға орай біздің елімізде балаларға Азиада Универсиада саммит деген атау берсе, ақша азаматтары танымал брендтер құрметіне қыз балаларға Тиффани, Шанель, Гуччи, Армани, ал ұл балаларға Найк, Адидас, Лексус деп есім береді екен. Тарихтағы ең көп балалы әке Мароккодан шыққан Исмаил Султан. Оның 548 ұлы, 340 қызы болған. Жаңа туған әресе қызыл мен жасыл түсті ажырата алады, ал көк түсті көрмейді. Статистика нәтижесі бойынша 4 жастағы балалар күніне 900 сұрақ қояды. 12 мыңнан астам сөз айтады. Ресейде ванна, трешка, офигения, банана, грязина, яробок, блютуз, лучезар, жирамир, дарий есімді балалар бар екен білдіңіз бе? Кореяда дүниеге келген балалардың куәлігінде анасының құрсағында жатқан 9 айда қосылып жазылады. Сондықтан олар басқа елдегі құрдастарынан үлкен болып есептеледі. Әлем бойынша өзге елдерге қарағанда көбінесе Австралияда балалар түтіктен шығады екен. 11 жасар Мысыр тұрғыны Махмуд Ваил әлемдегі ең ақылды бала деп танылған екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер ата-аналар мен балалар туралы қызықты деректерге куә болдыңыздар, тыңдадыңыздар. Ал ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі ана мен бала арасына қарым-қатынас студиямыздың қонағын тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, Бота ханым Ақсарай мюзикл театрының актрисасы және киноактер Ғашық жүрек вузері және басқа да киноларда мыңдаған рольдерді сомдаған актер Асан Мажиттің жары Ботагөз ханым өзінің тәжірибелік өмірмен бөлісіп отыр. Ендеше біздің келесі сұрағымыз, Бота, жалпы мамасының баласы атағандарының бәрі ынжық, бос белбеу болып шығады деген бір жаңсақ пікір бар. Бүгіннен күнге мысал келтірсек, әйел біткеннің жүрегін жаулаған Леонардо Ди Каприода нағыз мамасының баласы дейді. Бір сұхбатында актер сапарға шыққанда сүйікті анасын жанынан қалдырмай ертіп жүретін мойындапты. Ана менің өміріме белсенді араласады, мені мамасының баласы дейтіндер айта берсін дейді. Әйтеуір өзіме бұл ұнайды деп ағынан жарылған екен. Жалпы мамасының баласы көбінесе Асан енді Ауыз театрында жеке өзінің кинода жаңағы рольдер бар. Сондықтан да осы жөнде қорықпайсың ба, мамасының баласы болып кете ме екен осы Али Мансұр деген сияқты? Сонда қорқыныш білмей ме?
Қиын сұрақ екен.
Иә.
Шыны керек қорықпаймын. Өйткені бізде Асанда ол үйдерінде бір ұл. Осы дұрыс тәрбиенің арқасында оның өзінің бір еркектік мінезі бар, өзінің алға қойған ұстанған мақсаттарын, жаңағы позициясын қоя білет деп. Енді менің ойламаймын ондай әкеден, білмеймін енді, ондай ол тәрбиеленет, ынжық боп деп. Енді бәрі күшіміз саламыз оны дұрыс тәрбиеге, дұрыс жолға салуға. Егер болып жатқан күннің өзінде де бәрі бір Алланың ісі, біріне көнеміз де төземіз де, не істейміз енді.
Атасы бар енді,
иә? Атасы бар. Бірақ енді ондай болдырмауға тырысам, өзіме ұнамайды ондай.
Қалай болдырмайсың енді соны? Не деп айтасың балаңа? Ұлына.
Білмеймін, енді мен қазден бастап күйеуіме айтып жатырмын енді, қалжың болса да. Білмеймін енді, егер де Али Мансұр бізде жалғыз ұл болса да, кейін артынан ұл болмаса да, Құдай қаласа, Алла қаласа өсет, ер жетет, жаңағы семья болады. Сол кезде бөлек шығарам өзін деймін ғой. Екеміз қыдырып, қол ұстасып жүреміз. Ердің өзі семья болғаннан кейін бөлек тұрғанын қалаймын да мен, мысалы үшін өзі. Мен мысалы үшін...
Неге бөлек қалайсың? Келінің қолынан шай ішіп, мысалы қолың ұзарып дегендей.
Жоқ, ол да жақсы ғой. Егер де менің баламның өзінің қалағаны болса, тұрам десе, мен оны қумаймын. Қаласын. А егер де өсем, өнем, бір жаққа шетелге барам, әйелімен десе, мен ұстамаймын. Батамды беріп, мысалы үшін, енді болашақта ғой, жіберемін. Құдай қаласа. Иә. Өйткені өніп өссе, ол жақсылық.
Әрине. Бәлкім мамасының баласы біз ойлағандай соншалықты қорқынышты құбылыс болмауы да мүмкін. Дегенмен, ер баланы еңбекқор, ең бастысы елін қорғай алатын ер жүрек етіп тәрбиелеуге ұмтылсақ, ұтылмайтынымыз анық. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді бұл да. Жалпы атынен қарт кісілер болмаса да, біраз жасқа келіп өмірдің өзінің бір қиыншылықтары мен қызықтарын бірге көрген кісілер. Тәжірибесі мол адамдар деп айтсақ та артық болмайды. Жалпы сол кісілердің немерелеріне қандай тәрбиелері мол? Мен бір мысал айта кетейін. Мысал болғанда да ол қазір енді бар ғой. Тұңғыш балаларын ұл болсын, қыз болсын, бұл атасының баласы, апасының баласы деп айтып жатады. Бірақ бұндай уақытта бала деген екі жақты болып кетеді деген сондай бір қорқыныш ойлар ойлап жатады кейбір бізде. Жаңадан тұрмыс құрған қыздарымыз. Сондықтан да немесе балаларын жаңа ұрсып, енді болады ғой, ата-ана болғаннан кейін ұрсып жібереді, қатты сөздер айтып жібереді, мысалы жазалайды өздері. Сондай уақытта ортаға ата жаңағы ата-әжелері түсіп жатады. Ой, балаға тиіспе, бүйтпе деп. Сосын бала білет кімнің қорғайтын, соның арт жағына барып тығыла қалады. Сондай уақытта бала екі жақты болып кетпес үшін жалпы ол кісілердің тәрбиесі қандай?
Енді ол кісілер Қызылорда өңірінен салт-дәстүрді сақтап қалған. Үлкен қызымыз атасы мен апасының баласы. Ең біріншіден бүгін мүмкін мен енем тыңдап отырғанда шығар деп ойлаймын. Тыңдаса тыңдасын, бірақ айтқым келіп отырғаны, мен ол кісіге үлкен рахметімді айтқым келеді. Мына қазіргі сұрақтан кішкене ауытқып жатам, бірақ айтайын. Мен ол кісіге алғысым шексіз. Мен үш баламды өсіріп, сол осы жасқа жеткен сол кісінің арқасы деп ойлаймын. Атам да атсалысты. Бірақ енді о бастан ол кісілер енді мен ұрысқанда жаңағы сіз айтқандай сөйлеп, кішкене қой, мүйтпе, ұрыспа. Иә, бірақ мен ол жайтты атам мен емес, ол кісіге көп мен бетіне кеп сөйлей алмаймын. Бірақ енемен бір шай ішкенде ақылдасып сөйлесетін жайды айттым. Мама, сіз енді кішкене мен ұрысқанда или ақылымды айтқанда сіз де мені поддерживать етіп кішкене сөйтіңіз, өйткені үшін мен екі жақты болған ең жаман екен бұл өмірде. Өйткені өзі де айтып жатады, я осы бір өлімге барып келдім. Сол кезде жаңағы қайтыс болып жатқан әйелдің баласы екі жақты болып қалған, өлергенге дейін ана деп айтпапты шешесін. Сол кезде қатты жүрегім ауырды. Мен де енді ол өзі келіп өзі айтты ол теманы. Мен де енді сен осылай тәрбиелеген кезде мен араласпаймын деді. И қазір мысалы шынында атам да соны түсінді. Қазіргі заманда енді мен бірден кетіп жүрсем, олар ол қызым жүгіріп барса да, жоқ-жоқ, ол сенің мамаң, тыңда, дұрыс деп ол айтады. Ол кісілердің мысалы үшін мен ойлаймын ақылдылығы деп. Мыңда бір шүкір. Сол енді қазіргі жайтте мен ақырын түсіндірудің арқасында ол кісілер ондай кірісіп нетпейді, бірақ ол кісілер айтатын ақылдарын бізге.
Демек барлығын орнымен
ақылдасамыз біз. Ең бастысы отбасымызда бәрін сөйлесіп, ақылдасу арқылы бәрін шешеміз, рас.
Екі қыз, бір ұл. Жалпы Інжу мен Назеркенің қандай айырмашылығы бар? Бәрібір қыз бала жанашыр, мамасына жақын, сондай көмекші деп айтып жатқан менен, мінез жағынан олар басқаша болып келеді. Сондай кезде әр екі қызыңа қандай бағыт-бағдар беріп отырасың? Немесе подход дейміз ғой, сондай тәрбие беріп отырасың?
Екі қызым мінез құлқы, келбеттері екі түрлі.
Екі түрлі, иә.
Жаңағы киімге деген
көзқарастарда
екі түрлі, талғамдарда екі түрлі. Жаңағы бір-біріне ұқсамайды мүлде. Үлкен қызым кішкене нәзіктеу, оқуға жақынырақ, сондай сөзге де абайлап сөйлеп, кішкене сондай болған. Мен екінші қызым кішкене оң сияқты енді. Орысша айтқанда без комплексов сондай. Иә, екеуіне екі подход іздейміз. Жаңағы екеу екі түрлі енді. Үшеу де үш түрлі. Ұлымды алып қарағанда үшеу де үш түрлі. Үш түрлі.
Ал Інжу кішкентай кезінде орыс балабақшасына бар ма, қазақ па?
Қазақ балабақшасына барды. Одан кейін кішкене орысқа да бердік. енді қазір кішкене орысша сөйлеп жүр. Сол себептен жаңа подготовительный даярлық тобына қазақ класына бердік. Енді өзіміздің қателігіміз ба деп ойлап қалдымсың?
Жоқ, мен қателік деп оқпаймын. Өйткені бала жаңағы ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп, бәрібір қандай жағдайда болмасын, ол ата-ананың бәрібір де тәрбиесі, иә. Өйткені ол орыс мектебіне барса да, қазақ мектебіне барса да, ондай достарымда бар, класстастарымда бар. Жаңағы қазақ мектебінде де орыс балабақшасына барған, кішкентай кезінен өсе келем қазақ мектебіне, бірақ дегенмен де өзін қалай ұстау керек екенін, сонда әлгі орыс мектебіне барса ой санасы өзгеріп кетеді, бұзылып кетеді, орыстар мынандай деп айтып жатамыз ғой, негізінде оның барлығы жалған ойлар, жалған пікірлер деп ойлаймын, дұрыс емес пікірлер. Сондықтан да мен үнжудың бәрібір де орыс мектебіне барса да кейінде, немесе қазақ мектебіне барса да, қандай жағдай болмасын, бәрібір ол өзінің мына өзіңдей бота анасынан көрген тәрбиесін ол ертеңгі күні сол қыздардың жемісін көреді деп мен оған 100% сенімді түрде айта аламын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізде ана мен бала арасындағы қарым-қатынас, яғни егер сұрақтарыңыз болатын болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз қазір бір тамаша өңге кезек берейік, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Басталған жолы қарамен тағдырлар аз басыра тұншығар үнсіз бар әлем сәбидің көз жасына гәләп тілсіз зарилер назайды фәниге ом сөндірмесін шырағын сәби шамы бар үйне жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Сәбиді кімдер жолатқан, тас бауыр аналар ма? Шаңырақ туын қолатқан, әкелер оралар ма? Үңгәләп тілсіз зарилер назайтып фәниге ол сөндірмесін шырағын сәби шамы бар илер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын кетер жанардан бір тамшы балалығы
әңгәләп тілсіз зарилер назайды фәниге ол
сөндірмесін шырағын сәби шамы бар илер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын.
жыламасын.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір сіздерге бала мектепке қиындықсыз бару үшін ата-анаға сонда азғантай ғана кеңесімізді ұсынатын боламыз. Ендеше күз айлары кімге қиын, ата-ана әлде балаға ма? Бірақ баланың мектепке қуана барып келуі ата-анаға да қатысты екен естен шығармаған жөн. Біріншіден сабыр сақтаңыз. Мектептің алғашқы күннен баста баланың еститіні жаңа оқу жылы басталды, оқуын керек, 5 деген бағал сынды әңгімелер екен анық. Кез келген мектеп жиынында қозғалатын тақырып осы. Бұл баланы мез етіп жібереді. Оның оқуға деген ынтасын бірден жойып аласыз. Сондықтан бұл тақырыптан аулақ болыңыз. Балаңызға сана берілген болса, бұны сіз айтпай-ақ ұғады. Таңды жақсы қарсы алыңыз. Таңертеңгісін сабаққа бару оқушы үшін ең қиын іс. Алдымен ата-ана ретінде бұл қиындықтан шығу жолын қарастырыңыз. Жақсы таңғаз, ерекше көңіл күй мен жағымды оятқыш. Таңертен дайын емес мектеп формасы үшін немесе жиналмаған сөмке үшін ұрсып баланың сағын сындырудан абай болыңыз. Демалыңыз. Жұмыстан соң сіз де балаңыз да демалсын. Егер балаңыздың ұйықтап жатқанын көрсеңіз, ұйқыдан басқа ештеңе білмейсің деп жазғырудан қашыңыз. Бала демалу арқылы жетіледі. Оның миы демалмаса, ақпарат қабылдауда сорлым баяу болмақ. Мұғалімдермен танысыңыз. Сынып жетекшісі мен пән мұғалімдермен жақын танысыңыз. Балаңызды қандай адамдар тәрбиелеп жатқан білу маңыз екен, естен шығармаңыз. Сонымен қатар, балаңыз туралы сұрағыңыз келсе, сынып жетекшіге телефон соққаннан гөрі хабарлама жазған дұрыс. Ұстазына ойланып, бала мінезін сараптауға мүмкіндік бересіз. Сабаққа бола баланы үй шаруасынан босатпаңыз. Оқушыға сабақ оқу үшін уақыт керек деген сылтаумен кейбір ата-ана баласын үй шаруашылығында атқаруға тиіс міндеттерінен босатып жатады. Бұл дұрыс емес. Осы іс-әрекетіңіз баланың санасында мектеп қиындықтар алаңы деген түсінік қалыптастырады. Баланың сөмкесін жинамаңыз. Сабақ кесесіне үйреніп кетпейінше, бала үйде дәптерін, оқулықтарын ұмытып кетеді. Бұл қалыпты жағдай. Егер сіз әр уақыт сөмкесін жинап берер болсаңыз, балаңыздың оқу жылына бейімделуі баяу жүзеге асады. Егер сіз көмектеспесеңіз, бала мектепке жиналудың өзі маңызды іс екенін ұғынып, жауапкершілікпен қарай бастайды. Балаңыздың ұялы телефонына пайдалы бағдарламалар орнатыңыз. Оқуға қызығушылықты ояту үшін де еңбек ету керек. Егер бала бос уақытында сіздің ұялы телефоныңызды қолданатын болса, таңдық бағдарламаларды жүктеп қойғаныңыз абзал. Есесіне балаңыздың ойлау жүйесі дұрыс жетіледі.
Жеткен шағылы
Бота, ата-аналар балалармен сөйлесу қаншалықты маңызды деп ойлайсың? Мысалы, біз баланы тәрбиелеу керек, бүйту керек, сөйту керек дейді. Жалпы тәрбиелегенде баланы қалай тәрбиелеу керек? Оның ойын естіп, оған оның ойымен бөлісу керек пе? Жоқ әлде мынаны бүйтпе, сөйтпе болды менің айтқан заң деп. Сондықтан да сол сөйлесу жағынан қаншалықты маңызды?
Иә, сөйлесу жағынан енді ең маңызды сәт осы деп ойлаймын. Өйткені баланы вообще әйел адам құрсақ біткеннен сөйлесу керек. Ол дүниеге келген кезде де, тіл шықпаған күннің өзінде де сөйлесу керек. Баламен бұлдырлап, кішкентай тілде емес, анық өзің сөйлейтін тілмен сөйлеу керек. Ол үлкен негізі маңызды рөлді атқарады, өйткені баланың тілі де солай шығады. Сосын ол бір мәселе болғанмен екінші мәселе баланың анық ойын білу үшін, ол өзінің ойын дұрыс жеткізу үшін де көп сөйлесу керек баламен. Өйткені бір балам бетін қайтарсан, бір балаға енді ата-аналар да жұмыстан келеді, шаршайды, иә, оларда мына қазір бізде де 3 бала. Шыны керек, иногда бір настроением болмай неткен кезде мен іштеңке айтпауға тырысам. Даже сөйлеген күннің өзі де сабырлықпен апасына, атасына жіберіп, өйткені мен ол ашу үстінде бір ұрсып жіберуім де мүмкін, сол үшін өзім сабырлыққа болып сөйлеспей ақ қоямын кезде. А былай енді сөйлесу керек балалармен, өйткені келешекте баланың
ой айтуы, әңгіме айтуы,
да, мысалы үшін бір маман есі болу үшін толықтай қазден бастап баланы дайындау керек. Білмеймін енді,
өзінің ойын айта алатын болашақта, я өзінің ойынменен пікірмен бөлісе алатын, сондықтан қазірден бастап баламен сөйлесу керек дейсің ғой. Сондай,
қазірден бастап баламен сөйлесу керек. Ол осы тәрбие мәселесінде ең маңызды бірінші пункті алатын жайттардың бірі.
Жалпы балалармен қандай тақырыпта сөйлесесің?
Балалармен
ең басты, мысалы, қызбенен, я қызға байланысты тақырып, ол өзіне жеке. Қазір енді қыздарың әлі біреу бала бақшаға барады, иә?
Ұлым бала бақшада, қызым даярлық топта, екінші қызым екінші сыныпта оқиды.
Иә, сонда қазір жастары нешеде Назерке менің жүгің?
Назеркенің жасы 7-ден асты, осы 8-ге толады қаласа, ал інжу енді 5-ден асты.
Әр жаста біз балаға өзінің жасына сай тақырыптар айтамыз, иә? Мысалы, әкенің, баланың, ұл баланың белгілі бір жасына байланысты ол әкесімен бөліседі. Ал осы орайда қыздарымен қазір қандай тақырыпта сөйлесесің, ойыңмен бөлісесің мысалы?
Көп мәселеде сөйлесеміз ба қыздарымызбен. Қазір енді сұрақтары көп болған. Осындай енді мектептен келеді біреу, балабақшадан келеді біреу, жаңағы даярлық тобынан келгенде олар келген кезде мен екінші қызымның шыны керек аузы жабылмай сөйлейді. Осылай бүгінгі күн осылай өтті, бүйтіп істедім, сөйтіп істедім. А неге бұлай, апай неге осылай айтты? Мынау неге олай болды? Ананың мамасы қызына осылай сөйледі. Не о сұрақтар келеді осындай. Я әр уақытта баланың өзім сөйлесетін темасы болады. Жаңа запретный темада болады балалармен қазірге сөйлеспейтін. Енді қазір мысалы үшін мен қызым, үлкен қызым, біз әншілікке негізі бет бұрып ән жазып бір конкурстарға қатыстырдық. Біраз айтып жүрді, дауыс жақсы айтып жүрді. Бір қарасам көзінде бір мұң бар сияқты. Сосын бір күні отырғызып сөйлесім, қызым не болды? Мама, мен әнші болғым келмейді деді.
Назерке айтады.
Мен болғым келмейді. Енді неге айтпадың? Енді айтқым келіп тұр, мен деген доктор болғым келеді. Жаңа дәрігер болғым келеді. Сонымен әншілігіміз қалды жолында. Енді сол дәрігер болам деп жаңағы телефоннан, ұялы телефоннан сол нелерді көреді жаңағы, сериалдар, мультиктар, сол тақырыпта. Білмеймін енді, сол сұрақты көп қояды, сол мамандық жайлы сұрақтарын көп қояды. Ал екінші қызым енді ойын баласы болғаннан кейін өзіне сай сұрақтар қойып, өзіне сай оймен бөлісіп сөйтеді. Ауылым балабақшадан келеді, өзінің әңгімесін айтады, жаңағы бөліседі, ұнамаған жерін айтады, ұнаған жерін айтады. Сол пока сол неде жүрміз, процессте.
Жақсы. Жалпы баланың тәрбиесінде ата-ананың қаншалықты қарым-қатынасы маңызды болу керек? Қаншалықты маңызды болу керек?
Қарым-қатынасы
ата-ананың.
Қарым-қатынас.
Қандай қарым-қатынастар орната білу керек?
Ең біріншіден ол доверять.
Сенімділік.
Бір-біріне сенімділік болу керек. Негізі кішкентай кезінен ең басты, ең үлкен күрделі жайт баланың тәрбиесінде ол мейірімділік пен махаббат.
Сүйіспеншілік.
Осыған бала мол тәрбиеленсе, осы махаббатымызды шектен тыс берсек те, бұдан артық тәрбие, бұдан артық балаға ештеңе керек емес деп ойлаймын. Ол қарым-қатынасты нығайтады. Жаңағы негізі әке, ата, ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас бір шепетильный нәрсе. Оны айтып та түсіндіре алмай тұрмын қазір, шыны керек. Бірақ сол қарым-қатынас мейірімділік пен махаббатқа толы болу керек.
Иә, шылдырламай тұрмайды. Отбасына болғаннан кейін түрлі қиыншылықтар, ұрыс керістер жатады. Бірақ соның ары қарай үдетіп жібермеу керек, иә, сол жағына.
Біз өзіміздің отбасымызда бір правила бар. Біз балалардың көзінше, мысалы үшін, қатты үлкен тонда сөйлеспейміз. Шын ол рас. Менің балаларым, мен мақтанғаным емес, иә, мен балаларым боқтық сөз білмейді. Бұған ең ұлымның қатты айтатын сөзі ол: сен жамансың. Болды, одан артық ол айтпайды.
Неге сен жамансың дейді? Қандай кінәларың болды? Жаман дейді.
Енді ерке ғой, ерке ғой. Бірдеңкені алғысы келеді. Оған шектен тыс өз аллергиясы бар. Диетада отырған, тәтті жегісі келеді. Оны бермесең ренжіп, сол бұлқан-талқан болып, сол сен жамансың деп арасында айтатыны бар. Бірақ енді өзінің денсаулығына байланысты сондай шектеулер қойылуда баламда. Сол.
Жалпы көбінесе жігіттерінің айтатыны: бәрібірде мен ұлды болғанды қалаймын дейді, иә, қызды да жақсы көремін дейді. Алайда Назерке мен Інжу әкелеріне жақын, Асан да қыздарына жақын, ұлдарына қарағанда. Не себептен? Өзі бірақ ұлды болғанды қалаған.
Енді ол бұрыннан келе жатқан сөз, қыз бала әкелеріне жақын деген. Ол рас, енді шыны керек. Бізде де үйге күйеуім өнер адам болғаннан кейін гастрольдік сапарларға кетеді, айлап, апталап жоқ болады съемкада. Сон келген кезде есіктен кіре салып, жүктерін қоя салып, екі қызын міндіріп, арасында болады сол, ұлым ұмыт кетті, Алимансұр қайда деп жатқанды. Сол, өйткені қыздар шынымен де бағана айтып кеткендей, бауырмал, жанашыр, өздер бөлек болады. Мысалы үшін болады күндер, әкесі кіріп келгенде, апа, әке, әке деп қыздар құшақтаса, ол кеп, не әкелдің деп айтыптар болады. Сол, білмеймін, енді әкелеріне өте жақын қыздарым. Келген кезде әкелерінен шықпай сүйіп, вот жібергілері келмейді. Сосын бірден телефонын алады қолынан үлкен қыз. Мен мына телефонды, әке, өшірем. Бұл телефонға сен бүгін жоламайсың, пожалуйста, деп сөйтіп айтады.
Иә.
Біздің жанымызда болшы.
Әңгімелеші.
Иә, біз сені құшақтап жібермейміз. Біз сен жанында боламыз деп өстіп сағыныштарын білдіріп тұрады. Енді ұл бала мүмкін, білмеймін, өсе келе бір өзгеретін шығар деп ойлаймын. Ұлдың ара-қатынастары жақсы, ойнайды, құшақтап, бір-біріне махаббат сезімдері, бірақ енді қыздардың мына ерекше.
Мүмкін ол да дұрыс шығар, өйткені қыз қонақ қой. Айтады осы, қызды ұзатқан кезде анасынан гөрі әкесі жылайды деп айтып жатады. Өйткені ана, біз өзімізді моральдық тұрғыда дайындаймыз. Бәрібір бұл қыз қонақ деп өзімізді, ауыр болса да, жыласақ та, бәрібір де біз оған дайын боламыз. Әке де дайын болады әрине. Бірақ көбінесе осы бір той-томалақта жүргенде шынымен де әкелер көбінесе қимай жатады екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бірер минуттан кейін біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырып қорытындылайтын боламыз. Ендеше Мейрамбек Беспаев, Қос қанат ғұмыр.
ұқсас бір күн мен таң атса күннің батарын білсем де бейғам жүрдім мен тағдырым міне таң атты шапағын тегін таратты манаура бесті жиғанша масайрап мезгіл баратты Жоғым мезгіл зырлатты Құс қанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты Құс қанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты жүрдік пе жойылып жерден кетер ме жобасы түскен бірлікті не алдым елге не бердім өтеусіз беді келер күн қырандай баулып өсірген халқыма енді не дермін таң атса болды күн батты
Да біздің соңғы сұрағымыз жалпы бала ата-анаға сенім арту үшін ата-ана қаншалықты балаға сондай бір сенім арта алатын іс-әрекеттер жасау керек сөзбен бе іспен бе
иә
қандай уақытта бала ата-анаға сенім артпайды ол
сенім арт иә жан барлығы айтқан мәселелерді олардың бәрін толықтай осы қарым-қатынастар болу керек. Сосын баламен санасу білу керек. Оның да айтқан ойын, іс-әрекетін алға қойған мақсаттар болады. Баланың да кішігірім болса да. Соны баламен дос ретінде араласып, соны іс-әрекетті алға қойған мақсатын да қанықтыру керек баланың. Жаңа сөйлесу деп атырмыз, иә? Сон баламен дос болу керек. Балаға определенный бір уақытта ақыл айтып ұрсып, или сен дұрыс емессің, сен ол жерде дұрыссың, сен бүйт, сен сүйт деген ол қатып қалған не жоқ,
қағида
жоқ. Ол
балаға еркіндік
беру керек, ойын айта алатын. Ойын айта алатында еркіндік беру керек балаға. Іс-әрекетіне санасу білу керек баламен. Кім ол кішкентай болсын, үлкен болсын, сол кезде бала сенімен ойын дұрыс жеткізіп, сені алдамайтын болады.
Аңыз тыңдау қарт пен бала әңгімесі. Баласы кет бара жатқан атасының алдынан шығып, ата мені де ала кетесіз бе дейді. Қарт, балам мен балалар кітапханасына болғалы жатқан ардақты атанаңды атты тәрбие сағатына бара жатырмын. Сен әлі жассың дей бергенде, бала, ата маған сұрақ қойыңшы деді бала. Сонда атасы: «Балам, үйдің алтын қазығы кім?» Ата: «Үйдің алтын қазығы бала». «Жоқ, балам, үйдің алтын қазығы ана. Ана ақылды болса, бала дана болады. Ана тәрбиесі қызға үлгі, әке тәрбиесі ұлға үлгі. Ана ақылшың, әкең қамқоршың, ағаң қорғаншың, інің сүйеншің. Қарындасың қанатың екенін ұмытпа». Сөйтіп аулада ойнап жүрген балалар қарт кісінің әңгімесін естіп қалып, жанына жақындайды. Сонда қарт: «Балам, жоқты бар, ашты тоқ ететін кім?» Ата: «Жоқты бар, ашты тоқ ететін мейірімді әке». «Жоқ, балам, әке қанша мейірімді болса да, ананың жөні бөлек. Ашты тоқ, жоқты бар ететін ана. Анасыз бала ұйықтамайды, қатықсыз айран ұйымайды. Ал, балам, өмір сүру үшін не қажет?» Сонда бала: «Ата, өмір сүру үшін алтын, ақша, мал қажет». Сонда атасы: «Жоқ, балам, өмір сүру үшін су, от, тұз, қыз, ақыл қажет. Су тіршіліктің нәрін береді, от өмірге жалын береді. Тұз астың дәмін келтіреді, қыз өмірдің сәнін келтіреді, ақыл өмірдің мәнін келтіреді». Сонда жиналған балаларға қарт кісі: «Адамның ақылы қайда, балаларым, кім айтады екен?» Сонда балалар: «Ханның ақылы тағында, әкемнің ақылы жанында, ғалымның ақылы басында, ананың ақылы жасында, жігіттің ақылы жақсылығында, ақымақтың ақылы кім көрінгеннің қалтасында». Сонда қарт кісі: «Адамға ақыл беретін кім, балалар?» Сонда балалар: «Адамға ақыл беретін атана, ұстаз, досың. Атана ақылын баласы мен қызына айтады, ұстаз шәкіртіне айтады». Сонда қарт: «Өмірде не жетім деген сұраққа өзім жауап берейін» деген екен. Өмірде жеті жетім бар. Біріншісі: өмірде атанасы жоқ болса, бала жетім. Екіншісі: халқына сенімсіз болса, халқы жетім. Хана ақылсыз болса, халқы жетім. Су жоқ құдық жетім, дос жоқ жігіт жетім. Шәкіртсіз ұстаз жетім, қызы жетесіз болса, ана жетім. Атана ақылы жерде қалса, бәрінен де сол жетім. Қорыта келе, отбасына орныққан қарым-қатынас түрі мен қалыптарына сәйкес баланың тұлғалық қасиеттері қаланады. Бала әрқашанда ата-анадан жүрек жылуын, мейірімділікті қажет етеді. Ол ата-ананы өмірдің тірегі санайды. Бала үшін ата-ана игілік жасаушы, үлгілі өнеге көрсетуші және ақыл кеңес айтушы болып танылады. Құрметті радио тыңдармандар, біз осыменен отбасылық Назар ФМ радиосындағы әйел әлемі бағдарламасын аяқтаймыз. Ал біздің студиямыздың қонағы болып және өзінің өмірлік тәжірибесімен бөліскен Ботақан, саған үлкен рахмет. Ұл қыздарының қызықтарын, асан екеулерін, ата-енең, бүкіл туған тұсқандары, достары тек қана қызығын ғана көре беріңдер. Ендеше біз осымен бағдарламаны аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.